Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកតាយីបអូដកានប្រធានាធិបតីទូគីចោទថាប្រទេសបារាំងលើកទឹកចិត្តភេរវករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវេបាននិយាយថាលោកនឹងប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងបាងកកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្តីបារម្ភចំពោះពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចំពោះការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពីទីក្រុងប៉ារីសមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងដាក់ផែនការលើកដំកើងភាសាបារាំងនៅទូទាំងពិភពលោកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិនលោកតាយីបអូដូហ្គានប្រធានាធិបតីទូគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចោទប្រកាន់ប្រទេសបារាំងថាបានលើកចិត្តភេរវករដោយទទួលពួកគេនៅឯវិមានអេលីសេក្នុងគ្រាដែលមានចំនួនរវាងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ទាំងពីរនេះតាក់ទងនឹងការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីចំពោះកងទ័ពប្រជាធិបតេយ្យសេរី SDF ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីមានភាពតានតឹងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយសារប្រទេសបារាំងជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងបំផុតប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការយោធារយៈពេល2ខែរបស់ប្រទេសទូគីនៅភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងក្រុមខឺតដែលប្រទេសទូគីចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មរឿងនេះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាបន្ទាប់ពីលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងប្រធាននាយកធិបតីប្រទេសបារាំងបានជួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសសេរីរួមទាំងក្រុមខឺត YPG និងដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងជំនុំនោះលោកម៉ាក្រុងបានផ្ដល់ការធានារបស់បារាំងដើម្បីជួយឲ្យមានស្ថិរភាពនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសទូគីបាននិយាយថាការសន្យាបែបនេះប្រៀបដូចជាការគាំទ្រអំពើភេរវកម្មហើយអាចធ្វើឲ្យប្រទេសបារាំងក្លាយជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់ប្រទេសទូគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្របានដឹងថាលោកតារ៉ូកូណូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនគ្រងនឹងចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជាង90លានដុល្លារក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតាមផែនការលោកតារ៉ូកូណូនឹងគ្រងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរកាលពីខែមីនារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនធ្លាប់បានបរាជ័យម្ដងរួចទៅហើយក្នុងការសម្របសម្រួលវិបត្តិនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាច់ហង្ការថាលោកនឹងមិនចរចាឬសម្របសម្រួលនយោបាយជាមួយក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដាច់ខាតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជប៉ុនកាលពីខែមីនាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការហាមមិនអោយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំការធ្វើទុកបុកម្នេញសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានោះបានបន្តថាប្រសិនបើចំនួននយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តនោះការបោះឆ្នោតនៅខែកក្ដដាខាងមុខនឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកតារ៉ូកូណូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាជប៉ុននៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយប្រទេសជប៉ុនថែមទាំងបានផ្ដល់ជំនួយជាប្រអប់ឆ្នោតចំនួន 10,000 គិតជាទឹកប្រាក់តម្លៃ7,500,000 ដុល្លារហើយបើបែងចែកប្រអប់ឆ្នោតនីមួយៗមានតម្លៃខ្ពស់ដល់ទៅ750ដុល្លារលោកលូអ៊ីសអ៊ីណាស្យូលូឡាដាស៊ីលវ៉ាអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសប្រេស៊ីល តែត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងប្រកោខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរលោកប្រកាសដូច្នេះមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការប្រឈមមុខជាមួយនឹងប៉ូលីសដែលមានភារកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាជាលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីដីកាចាប់ខ្លួនចេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកដាស៊ីវ៉ាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងថាលោកគ្មានទុះពេកទេហើយថាលោកជាគោលដៅវាយប្រហារដែលមានបំណងរារាំងមិនឲ្យលោកឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានម្ដងទៀតនៅក្នុងខែតុលាលោកមិនបាននិយាយថាពេលណាឬកន្លែងណាដែលលោកនឹងប្រគល់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែក្រុមមេដឹកនាំកតបពលកររបស់លោកបានលើកឡើងថាលោកប្រគល់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍លោកដាស៊ីលវ៉ាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមជាប់ពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃសុក្រតាមការផ្ដន់ទោសពីបទស៊ីសំណូកប៉ុន្តែលោកមិនបានជាប់ឃុំឃាំងទេហើយបានទៅអគារសហជីពដាច់ថែបនៅជាក្រុងសៅផូឡូដែលកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនមកនេះលោកបានចាប់ផ្ដើមអាជីពជាមេដឹកនាំគណបក្សពលករនៅពេលដែលអតីតប្រធាននាយកបដិឆ្វេងនិយមនេះចូលក្នុងអគារលោកត្រូវបានអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកនិងសមាជិកនៃគណបក្សពលកររបស់លោកដែលពាក់អាវក្រហមនិងកវីទុំក្រហមចូលនៅជុំវិញលោកហ្វូងបាតកោបានរៀបរៀងមិនអោយប៉ូលីសចាប់ខ្លួនលោកទេប៉ូលីសនៅទីក្រុងអ៊ូខិនស្ទើភាគពីយកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថារថយន្តមួយបានបុកហ្វូងមនុស្សកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបង្កឲ្យស្លាប់3នាក់និងរបួសមួយចំនួនប៉ូលីសឲ្យដឹងថាមនុស្សទី4ដែលស្លាប់គឺជាអ្នកបើកបរដែលបានបាញ់ខ្លួនឯងនៅក្នុងរថយន្តលោក Andres Bode អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងពិនិត្យរបាយការណ៍របស់សាក្សីដែលថាមានមនុស្ស2នាក់ទៀតបានភៀសខ្លួនចេញពីរថយន្តលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតវត្ថុគួរឲ្យសង្ស័យដែលរកឃើញនៅក្នុងរថយន្តនេះប៉ូលីសនិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នករបួសទាំងអស់មានអ្នករបួស6នាក់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ូលីសសូមឲ្យជៀសវាងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កណ្ដាលទីក្រុងនេះក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និងប្រហែល30នាក់ទៀតបានរងរបួសក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅកន្លែងកើតហេតុបានបិទចរាចរណ៍នៅតំបន់នេះហើយកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារនេះគ្រោះថ្នាក់នេះមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មថ្មីៗនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងនៅប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងផលិតវីដេអូឃោសនាអំពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីឃោសនាការនិងព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងថតវីដេអូឃោសនាដែលមានរយៈពេលកន្លះម៉ោងបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរបស់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ឲ្យបានមុនខែកក្កដាខាងមុខកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់សម្ដីលោកអុកកំសេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានចុះផ្សាយថាការបញ្ជារបស់ក្រសួងព័ត៌មានគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាវីដេអូដែលមានរយៈពេលកន្លះម៉ោងនោះក៏ត្រូវឃោសនាអំពីសមិទ្ធផលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាត់ដំណាច់ដោយយូរឆ្នាំផងដែរក្រុមអ្នកខ្លុំមើលនិយាយថាខ្សែវីដេអូដែលមានចរិតឃោសនានេះនឹងមិនអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតទូទាំងប្រទេសបានទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីជាច្រើនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាក្នុងការកំណត់យកពន្ធទៅលើការនាំចូលលោហៈធាតុដោយបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោក Ron Cuban រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកនាងស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិនដាជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនដែលជាគោលដៅសំខាន់នៃការព្រួយបារម្ភខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការសម្រេចចិត្តកំណត់យកពន្ធរបស់អាមេរិកហើយប្រទេសជប៉ុនបានព្រមានពីផលប៉ះពាល់ទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនអាចនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលជាស្ថាប័នដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាអ្នកនាំចេញដែកថែបធំបំផុតទី3ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសប្រេស៊ីលប្រ ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមធៀបទៅនឹងតម្លៃផលិតផលទាំងនោះទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបានច្រានចោលនៅការព្រមានពីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាដោយកំណត់យកពន្ធថ្មីចំនួន 25% ទៅលើការនាំចូលដែកថែបនិង 10% លើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថាវិធានការទាំងនេះមានភាពចាំបាច់ក្នុងការការពារឧស្សាហកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានលើកឡើងដល់ប្រទេសនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមចម្បងដូចជាប្រទេសកាណាដានិងមិចសិចខណៈដែលលោកកំពុងចរចាលើការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏អាចត្រូវបានលើកឡើងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនាំចូលដែកថែបធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមានចំនួន35លានតោនក្នុងឆ្នាំ2017ដោយមានការនាំចូលដែកថែបពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនចិននិងឥណ្ឌាក្នុងចំនួន6កណ្ដកសញ្ញា6លានតោនលោកវិសានភពផាវិសាដែលជាសិទ្ធិវិទូថៃនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សម្រាប់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចថៃមួយឈ្មោះថាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសថៃឬហៅកាត់ថា TDRI បានហៅការកំណត់យកពន្ធក្នុងគោលបំណងការពារឧស្សាហកម្មអាមេរិកនេះថាជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយលោកវិសានបានប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងប្រព័ន្ធពហុភាគីអ្នកនាំមុខខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេរីភាវូបនីយកម្មហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតមួយក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើទីផ្សារពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកប្រធាននាយកដីត្រាំបានសម្រេចចិត្តបំពេញបទបញ្ញត្តិទាំងនោះដូច្នេះវាគឺជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ខ្លាំងមួយក្រុមសេដ្ឋវិទូនៅឯក្រុមហ៊ុនសេដ្ឋកិច្ច Capital Economics ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីក្តីបារម្ភចម្បងទាក់ទិននឹងជំហាននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើនពន្ធនេះដោយលើកឡើងថាជំហានទាំងនេះបង្ហាញពីចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយអាមេរិកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដ៏ទូលំទូលាយខ្លាំងនិងស៊ីជម្រៅមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុវត្តការយកពន្ធនាំចូលពីដៃគូប្រជែងខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដើម្បីការពារឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុក
លោកដាថុកសេរីអង្កាជួនរដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតាមដាននូវផលប៉ះពាល់នៃការបង្កើនពន្ធនេះទោះបីជាដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមបានរួមចំណែកតិចជាង 1% នៃការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងគឺស្ថិតនៅលើការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃនៃការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមទៅកាន់ទីផ្សារអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកករកតផាដងជិតអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាមានប្រទេសនាំចេញនាំមុខនានាដូចជាតៃវ៉ាន់ជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាចិនវៀតណាមនិងទួរគីដែលអាចចាត់ទុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាគោលដៅក្នុងពេលឥឡូវនេះ
លោករ៉ូបតូកូឡាដែលជាអនុប្រធានសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាដែកនិងដែកថែបរបស់អាស៊ានបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាការផ្គត់ផ្គង់ដែកថែបនៅក្នុងទំហំច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីចិនអាចនឹងហូរចូលទៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដ៏រហ័សរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានដូចជាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមប្រឈមនឹងតម្រូវការដែកថែបខ្លាំងដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍដែលកំពុងតែកើនឡើងប្រទេសជប៉ុនដែលនាំចេញអាលុយមីញ៉ូមក្នុងកម្រិត 11% និងចិនដែលនាំចេញក្នុងកម្រិត 14% គឺជាអ្នកនាំចេញអាលុយមីញ៉ូមដ៏ធំបំផុតរបស់អាស៊ីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកការបដូរទិសនាំចេញទៅអាស៊ីនេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងថៃមានសម្ពាធក្នុងការប្រកួតប្រជែង
អ្នកស្រីថានុំស្រីហ្វុនការុនរងដែលជាសិទ្ធិវិទូនៅក្រុមហ៊ុន Pastra Security ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបាននិយាយថាប្រទេសថៃបានប្រឈមនឹងតម្លៃនាំចូលដែកថែបពីប្រទេសចិនទាបជាងតម្លៃក្នុងស្រុករួចទៅហើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាក្តីបារម្ភមួយទៀតគឺជាផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលពីការបង្កើនវិធានការការពារពាណិជ្ជកម្មសងសឹកពីតំបន់ដទៃទៀតដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងស្វាស្វែងដាក់ពន្ធលើការនាំចូលមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបរាប់ចាប់តាំងពីការយកពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងដល់ការយកពន្ធម៉ូតូប៉ុន្តែលោកវិសាននៃវិទ្យាស្ថាន TDRI បានថ្លែងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីទសវត្សរ៍មុនដោយមានការផ្តោតគោលដៅលើប្រទេសចិននោះនឹងជួយការពារតំបន់នេះឲ្យផុតពីវិធានការចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើនការការពារពាណិជ្ជកម្ម
លោកវិសានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាស៊ីខាងកើតបានក្លាយជាតំបន់ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ថ្មីមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដូច្នេះតាមការពិតផលប៉ះពាល់នៃវិធានការរបស់អាមេរិក អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចទៅលើតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់នឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងតាមរយៈការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធបារម្ភកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់តំបន់ហើយនឹងចំនួនសំខាន់ស្ថិតនៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាពិសេសដោយមានប្រទេសចិនជាគោលដៅ
ក្រមសេដ្ឋវិទូបានថ្លែងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាចនឹងប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មធនាគារពិភពលោកបាននិយាយក្នុងការវិដំឡៃកាលពីខែមករាថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានគេព្យាករថានឹងមានចំនួន 6% 2% នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលថយចុះបន្តិចបន្តួចពី 6% 4% នៅក្នុងឆ្នាំ2017ខណៈពេលមានសុតិធិនិយមធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការកើនឡើងនៃការការពារពាណិជ្ជកម្មដែលជាការរឹតបន្តឹងលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលឬការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងប្រទេសចិននោះបានបង្កហានិភ័យដល់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានលើកឡើងផែនការមួយចំនួនការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដើម្បីប្រែក្លាយភាសាបារាំងទៅជាភាសាអន្តរជាតិថ្នាក់កំពូលមួយតាមរយៈមជ្ឈបាយនៃការអប់រំសារព័ត៌មាននិងសិល្បៈអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីមកថាលោក Macron បានតាក់ទងជាមួយក្រុមអ្នករិះគន់អំពីផែនការផ្នែកភាសាបារាំងរបស់លោកដោយបញ្ជាក់ថាភាសាបារាំងត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នានឹងជួយដល់អភិវឌ្ឍភាសាដទៃទៀតរួមមានទាំងប្រទេសដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងផងដែរអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយនៅឯវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថាប្រទេសបារាំងមានបំណងបើកវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងចំនួន10នៅក្រៅប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019តទៅហើយនឹងបង្កើនទ្វេដងនៅចំនួនសិស្សដែលទៅរៀននៅវិទ្យាល័យបារាំងនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាចំនួនសិស្សបរទេសដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងផងដែរ
Alors je souhaiterais qu'on fassede ce château, de ce lieu, un laboratoire de la francophonie. Le CMN a accepté d'accompagner cette tâche.
លោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាលោកក៏បានប្រកាសបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលក្រុមនិយាយភាសាបារាំងមួយនៅឯវិមានមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងប៉ារីសជាទីដែលភាសាបារាំងត្រូវបានប្រកាសថាជាភាសាផ្លូវការរបស់ប្រទេសបារាំងកាលពីសតវត្សរ៍ទី16ផែនការផ្សេងទៀតរួមមានការគ្រប់គ្រងនិងការបង្កើតឧស្សាហកម្មបែបវប្បធម៌និងការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងតំបន់ដែលនិយាយភាសាបារាំងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបក៏ដូចជាផែនការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ការផលិតភាពយន្តរួមគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតលោកក៏បានថ្លែងដែរថាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវតែទទួលបានការសិក្សាផ្នែកភាសាបារាំងបានច្រើនជាងមុនលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងទៀតថាភាសាបារាំងត្រូវបានទៅដល់មនុស្សថ្មីនិងវាលុកសារជាថ្មីទៅលើវិស័យនានារួមមានវិស័យជំនួញនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយភាសាអង់គ្លេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាសាបារាំងឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី6នៅលើពិភពលោកបើគិតទៅលើចំនួនអ្នកនិយាយភាសានេះដែលស្ថិតនៅលំដាប់ក្រោមភាសាចិនអង់គ្លេសនិងភាសាអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែអង្គការក្រុមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនអ្នកនិយាយភាសាបារាំង និងការចំនួន3ដងរហូតដល់ទៅ700លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2050តែភាគច្រើននៃចំនួននោះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកការជំរុញទឹកចិត្តរបស់លោក Macron ក្នុងការលើកដំកើងភាសាបារាំងនេះក៏បាននាំឲ្យមានការរិះគន់ផងដែរជាពិសេសពីសំណាក់អ្នកនិពន្ធល្បីៗជនជាតិអាហ្វ្រិកល្បីៗនិងបញ្ញវន្តដែលជឿជាក់ថាការជំរុញទឹកចិត្តនេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការដាក់អាណានិគមបែបថ្មីលោកទទួលស្គាល់ពាក្យរិះគន់ទាំងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកគណៈដែលលោកពណ៌នាភាសាបារាំងថាធ្លាប់ជាភាសាមួយដែលមានភាពទូលំទូលាយបើកចំហហើយមានការរីចម្រើនខ្លាំងដោយភាសាដទៃទៀត
La francophonie doit faire droit aux autres langues en particulier aux autres langues européennes mais à toutes les langues
លោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាក្រុមនិយាយភាសាបារាំងត្រូវតែទទួលស្គាល់ភាសាផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែភាសាពីតំបន់អឺរ៉ុបទេហើយត្រូវការពៀភាសានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកនានាដូចជាគ្រីមភាសាវ៉ូលូហ្វលីងកាឡាបាសានិងគ្រីអូលជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយការវាយប្រហារដ៏ខិលខូចដែលបន្តកើតឡើងចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក Steven Mnuchin បានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើបុគ្គលជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន19រូបនិងអង្គភាពចំនួន5ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពមួយចំនួនដែលរួមទាំងការចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការវាយប្រហារមួយក្នុងចំណោមនោះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការវាយប្រហារ NotPetya ដែលអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសចោទថាជាស្នាដៃរបស់យោធារុស្ស៊ីនោះគឺជាការវាយប្រហារដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញបំផុតនិងជាការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលខាតបង់ប្រាក់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបង្កឲ្យមានការខាតបង់នៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគិតជាប្រាក់មានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2016មកទីភ្នាក់ងារតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានដាក់គោលដៅវាយប្រហារទៅលើអង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទឹកអាកាសចរនិងវិស័យផលិតសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់ដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរៀងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាមុខសញ្ញារបស់យុត្តាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើចំនួនជាមួយអ្នកទាំងនោះទេក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាបន្ថែមលើពីនេះទៀតចំពោះសកម្មភាពអាក្រក់ខាងផ្នែកអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដែលរុស្ស៊ីបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងនេះបានបន្ថែមទៀតថាការប្រើប្រាស់សារធាតុពុលកម្រិតយូធានាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតពលរដ្ឋអង់គ្លេស2នាក់កាន់តែបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រហើននិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនិងអង្គភាពជាង100ក្រោមអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះជាកិច្ចបន្ថែមលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សេងទៀតរបស់ក្រសួងដើម្បីដោះស្រាយសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពចេញពីក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះរាប់បញ្ចូលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់យើងលើជនជាតិរុស្ស៊ីដែលត្រូវគេដៅទុកដោយសារសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងជើងកម្មវិធីទណ្ឌកម្ម Magnitsky សកលនិងច្បាប់ Sergei Magnitsky នៅពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើបុគ្គលនិងអង្គភាពរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders ត្រូវបានគេចោទសួរថាតើរុស្ស៊ីជាមិត្តឬជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានឆ្លើយថាពួកគេត្រូវសម្រេចថាតើពួកគេចង់ធ្វើជាតួអង្គល្អឬតួអង្គអាក្រក់ខ្ញុំគិតថា លោកអ្នកអាចឃើញហើយតាមរយៈសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងនឹងបន្តតឹងរឹងចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតដល់ពួកគេសម្រេចផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ពួកគេ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនសមាជិកនៃគណៈកម្មការតំណាក់តំណងការបរទេសព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសស៊ីម្បាវេបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលស៊ីម្បាវេត្រូវតែធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលុបចោលទណ្ឌកម្មលោក Sebastian Mosfu អ្នករាយការណ៍ឲ្យ VA ពីទីក្រុង Harare មកថាលោក Jeff Flake និងលោក Chris Coon សមាជិកគណៈកម្មការតំណាក់តំណងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុង Harare ថាលោកទាំងពីរសប្បាយចិត្តរីករាយជាមួយនឹងរបៀបដែលប្រទេសស៊ីម្បាវេកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនចាប់តាំងពីការចូលនិវត្តន៍របស់លោក Robert Mugabe ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាលោក Flake បានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ធានាថាប្រទេសស៊ីម្បាវេនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតគួរឲ្យទុកចិត្តដើម្បីឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបក ZANU ដែលបានកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ2002បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់អំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌាព្យាយាមស្ដារឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់វិញនោះប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានព្រមព្រៀងបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការការពារនិងសន្តិសុខកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក KP Oli នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ទៅកាន់ទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាលោក Oli ដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនបានទៅប្រទេសឥណ្ឌាដំបូងគេបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែមុនក្រោយពីគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពឆ្វេងនិយមរបស់លោកទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីទាំងពីរដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងវិញលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយអាណិតអាសូរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តដឹកក្រុមកីឡាហុកគីកាណាដាគ្រោះថ្នាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់ក្នុងការសន្ទនារបស់លោកជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកប្រធានដីត្រាំបាននិយាយថាលោកទើបតែបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Justin Trudeau ហើយលោកបានបង្ហាញការសោកស្ដាយបំផុតហើយនឹងបានចូលរួមមរណទុក្ខជាមួយនឹងគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ Gaza Strip បានចូលរួមបុណ្យសពអ្នកកសែតប៉ាឡេស្ទីនដ៏ល្បីម្នាក់និងអ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចចុងក្រោយនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.